20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 14. je decembar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva molitveno je proslavila svetog Filareta Milostivog. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Crkveno-narodni sabor, koji će se 21. decembra održati u Nikšiću oko moštiju svetog Vasilija Ostroškog, prilika je za državu Crnu Goru da otpočne proces pomirenja, da se nasitimo zajedništva i ljubavi, kako Božije, tako i međusobne, poručili su danas njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohij, njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki Ioannikije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će u nedjelju 15. decembra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača sa početkom u 9 časova. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio je danas u patrijarši Srpskoj u Beogradu princa Filipa Karađorđevića. Dan ranije njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je povodom krsne slave kraljevske porodice Karađorđević svetu arhijerejsku liturgiju u kraljevskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog pri Belom dvoru u Beogradu. U selu Kusonje kod Pakraca danas je organizovano molitveno sjećanje na stradale Srbe u zapadnoj Slavoniji i Bilogori u periodu od avgusta 1991. do januara 1992. godine. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.
Danas aktuelno.
Crkveno-narodni sabor, koji će se 21. decembra održati u Nikšiću u komošću svetog Vasilija Ostroškog, prilika je za državu Crnu Goru da otpočne proces pomirenja, da se nasitimo zajedništva i ljubavi, kako Božje, tako i međusobne, poručili su danas njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Ioannikije. Vladike su ovo kazale na preskonferenciji u Podgorici, održanoj povodom nedavno utvrđenog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i Velikog crkveno-narodnog Svetovasilijevskog sabora, koji 21. decembra u Nikšiću organizuju Mitropolije Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka kao protest protiv ponižavajućih i diskriminatornih odredbi tog pravnog akta. Mitropolit je na početku izložio kratko učenje o sabornosti pravoslavne crkve, podsjetivši predstavnike medija u najkraćim crtama na istoriju razvoja hrišćanstva na ovim prostorima od vremenima drevne Duklje do danas.
I mi to i danas nastavljamo i to je ono što nas je zabrinulo u ovo posljednje vrijeme, da je naša vlada donila, pokušava da donese jedan zakon koji je anticrkveni, prije svega protiv te crkve koja je temelj Crne Gore, koja je osnovala Crnu Goru, koja je protiv mitropolije, koja je dala naziv, kao što je u svoje vrijeme Zeti davala naziv Zetske države za vrijeme, počeš od Vojislavljevića, pa onda redom do Crnojevića. Dakle, tako je po tome što je ta Zetska mitropolija prešla u 15. vijeku na Cetinje, taj dio koji se zvao Crna Gora, Montenegro, od strane Mlečana. Dakle, po tom nazivu same mitropolije i onda i Crna Gora, prvo četiri ove nahije koje su bile drevne, a onda poslije toga i ostali sedam brda dobili su naziv Crna Gora.
Mitropolit je podsjetio da je pravoslavna crkva diskriminisana još od procesa sklapanja temeljnih ugovora, jer je tada jedina zaobiđena i sa njom nije sklopljen nikakav sporazum.
Mi smo ignorisani kao crkva, ona crkva koja je stvorila ovu državu, ona je ignorisana. Sa kojih razloga, to i oni sami tu i to rade, treba da mogu da kažu. Kako da, mi smo ignorisani i pokušava se da se predoči javnosti i međunarodnoj i domaćoj kao da smo mi neka crkva, neki uljez ovdje, ne znam, samo zato što se ona zove, ne znam, Srpska crkva ili kako da kažem, ne znam koji su to razlozi, da smo mi tu neki, i sad pokušavaju čak i da neku nevladinu organizaciju, koja dobro ima danas, postoje 3000 protestantskih vjerskih zajednica, to se po zakonima to se priznaje, ali ne može bilo koja nova vjerska zajednica koja se formira, ona ne može da bude da ugrožava postojeće crkve i vjerske zajednice, da uzima njihovo ime, da uzima njihovu imovinu, njihove hramove.
Komentarišući primjedbe na dolazak moštiju Svetog Vasilija u Nikšić, visokoprosvećeni mitropolit je podsjetio da to nije nikakva novost za Crnu Goru.
Čak i država u vrijeme kada je bio ambasador Milan Roćen, on je preko njega, moskovski patrijarh je tražio ruku Svetog Jovana Krstitelja, ja sam ponio nju svečano i tamo nas je Roćen i dočekao između ostalih na poklonjenje. Ruka Svetog Jovana je prošla, čitavu Rusiju je prošla, prije svega zato što je ta ruka i donijeta iz Rusije sa carskog dvora i stigla nekim čudim Božim ovdje kod nas. I tako redom, evo i sad masovo, i u Jeladi, i u Rusiji širom, svud su te litije koje se sa moštima svetih Božih ljudi, i prirodno je to i sa Svetom Vasilijem Ostroškim, pomenu smo Simeona Dajbarskog, pomenu smo i činjenica da su mošti Svetoga Vasilija Ostroškog ne jedan put iznošene iz Ostroga svoje vrijeme i ona zla i opaka vremena da bi se sačuvale, a u isto vrijeme su i za litiju iznošene, naročito od 96. godine, posle one bratubilačke nesreće koja je bila u Bosni i Hercegovini, Sveti Vasilije da pomiri narod tamo, da dočekan sa takvim poštovanjem, naravno, da celiva i grob svoje majke.
On je naglasio da Sveti Vasilije sabira ljude dobre volje svih nacija, ali i vjera, podsjetivši na primjere.
Sabiruju sve odreda. Mi smo dali, kao što u Ostrogu, tamo se sabiraju ne samo pravoslavni hrišćani, bez obzira na njihovo nacionalno, ne znam kako, opredeljenje ili jezičko, nego se sad dolaze, vi to svi znate, toliko katolika koji tamo dolaze, muslimana koji evo, imamo i svjedočanstvo, čak ima i neki film, to je snimljen, iz Kazahstana, djevojka bolesna koja je imala viđenje Svetoga Vasilija, pa je došla kod Svetog Vasilija i dobila ozdravljenje. I svake godine ona dolaze tamo, čak i pomaže u manastiru Ostrogu. Doduša ona i primila posle i po svojoj želji postala i hrišćanka kod života Svetoga Vasilija.
Pozivam sve ljude dobre volje da dočekamo u Nikšiću mošti Svetog Vasilija Ostroškog, da primimo njegov blagoslov i da se nasjetimo zajedništva i ljubavi kako Božje, tako i međusobne, rekao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Cijel narod, cijelo sveštenstvo sa narodom, s vjernicima, sa svim ljudima dobre volje da dočekamo u gradu Nikšiću Svetoga Vasilija Ostroškoga, da se pomolimo pred njegovim životom, da se duhovno osnažimo duhovnim miomirom od njegovog života, od njegovih svetih moštiju, da primimo svi zajedno blagoslov, da se nasitimo zajedništva, ljubavi i Božje i međusobne. To je ono što je osnovna stvar, najvažnija, da svi dobijemo blagoslov i da se svi preporodimo kroz svetu službu, kroz svete tajne, a onda kada se oduhovimo i porodimo i prosvjetimo, onda ćemo ljepše i razgovarati.
Mi vjerujemo u Božju milost, blagodati posredovanje Svetog Vasilija i da će ona uticati na one koji donose odluke, te da će u tom smislu obnoviti dijalog, izrazio je svoju nadu vladika Joanikije, rekavši da ako ipak do toga ne dođe, crkva neće odustati od odbrane svojih svetinja, jer su one za nas skuplje od svih vrijednosti ovoga svijeta.
Mi ne možemo dozvoliti da budemo diskriminisani i da se nama otima, a ko nam otima, onaj ko se predstavlja kao demokrata i kao onaj koji poštuje zakone i poredak i vjere i slobodu vjere, a ovamo se najbrojnija vjera ponižava. Dakle, mi smo svjesni svoga položaja, svjesni smo svojih prava i mi ćemo ta prava braniti i pošto je, nažalost, dijalog izostao, mi pozivamo i ovog puta na dijalog i istovremeno mi se kao crkva sabiramo da se objedinimo, da se osnažimo i naravno da se borimo protiv nepravde. Ne borimo se mi protiv vlasti, nego se borimo protiv bezakonja, a znate kako, mi vjerujemo u Božju milost i u Božju blagodat, a posebno u posredništvo Svetoga Vasilija, da će sve nas molitvama Svetog Vasilija Božja milost preporoditi, pa i oni koji drugačije misle, da će zapravo sagledati istinu i skladu sa tom istinom i pravdom, da će donositi i rješenja.
Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka bratski nas sve pozivaju na Veliki crkveno-narodni sabor da uzmemo blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog koji će se održati u subotu 21. decembra u 9 časova u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Iz Podgorice organizovan prevoz za polazak ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja zakazan je za 7 časova. Zainteresovani se mogu informisati na broj telefona 068 800 461.
Danas se pred sabornim hramom Hristovoga Vaskrsenja zavjetujemo i zaklinjemo da ćemo čuvati, obnavljati i braniti svoje svetinje. Živote naših svetitelja, crkve, manastire, groblja, grobove naših predaka. Tako nam Bog ljubavi, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilije Ostroški pomogli. Amin! Amin! Amin!
Pored Podgorice i svih gradova u Crnoj Gori organizovan je prevoz na Veliki crkveno-narodni sabor u Nikšiću. Kako će Beranci organizovano doći u Nikšić, rekao nam je arhijerejski namjesnik Beranski, protori Stavrofor, Dragan Ristić.
Pa, hvala Bogu, narod je dosta raspoložen za odlazak u Nikšić. Imamo organizovan polazak u 16:30 sa autobusima i sa vjernim narodom odavde iz Berana. Imamo dosta ljudi koji su već prijavljeni, a imamo i veliki broj koji žele da idu sa svojim autima, pošto im je lakše ili neko ne podnosi onu vožnju sa autobusom i tako. Znači, uglavnom je raspoloženje baš na velikom nivou. Uz pomoć Božiju, što se kaže i sa blagoslovom Svetog Vasilija, ono je bilo od 2000 godina, od kada je Hristos razapet, stalno je bilo stradanje. I navikli smo na to stradanje, tako da se ne obaziremo. Mi se, moleći Boga, borimo za svoju crkvu, za opstanak i nas kao naroda. I ono što se kaže, ovi stari ljudi kaže, već se borimo za identitet naših unučadi, to je to. Tako da se ne obaziramo mnogo na obstrukcije, a ima ih nešto i oko autobusa, pa kao nema autobusa, pa na one standardne priče naše, nažalost, ali eto, tako smo narod sad radili.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će u nedjelju 15. decembra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača. Sveta liturgija počinje u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 14. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu princa Filipa Karađorđevića. Princ je na svojoj Facebook stranici objavio da je sa Svjetješim vodio jedan od najsadržajnijih i najugodnijih razgovora u svom životu. Tokom razgovora, po riječima princa Filipa, bila je riječ o izazovima sa kojima se u današnjem periodu susreće Srbija, kao država i kao narod, ali i odgovornost i obavezi svakog pojedinca da se odlučno i hrabro bori sa svim izazovima sa kojima se susreće, kako u svom privatnom, tako i u javnom životu. Beskrajno sam zahvalan našem patrijarhu na vremenu koje mi je posvetio, na savjetima koje mi udirio i na gostoprimstvu koje mi ukazao. Njegova podrška i blagoslov kao predstavitelja naše crkve od velike su dragocjenosti za mene i moju porodicu, napisao je u svojoj objavi princ Filip Karađorđević. U selu Kusonje kod Pakraca danas je organizovano molitveno sjećanje na stradale Srbe u zapadnoj Slavoniji i Bilogori u periodu avgusta 1991. do januara 1992. godine. Tada je ubijeno više stotina civila, a mnogi se i danas vode kao nestali. U crkvi svetog velikog mučenika Georgija u Kusonjama tim povodom jutros su služeni sveta liturgija i pomen za stradalo srpsko stanovništvo. Predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović rekao je Srni da u egzodusu stanovništva tog područja stotinu sela ostalo pusto i spaljeno, dok su brojni mještani koji su dočekali hrvatsku vojsku u svojim kućama ubijeni ili nestali. Ivanović, koji je i zamjenik gradonačelnika Pakraca, ističe da se srpski narod danas okupio da se molitveno sjeti svih stradalih i da pozove institucije da preispituju svoj rad na kažnjavanju odgovornih za ono što se dešavalo. On je pozvao sve koji imaju bilo kakve informacije o nestalima da pomognu institucijama. Za područja zapadne Slavonije i Bilogore svoje domove tokom rata bilo je primorano da napusti oko 50.000 Srba. Za počinjene ratne zločine još niko nije odgovarao. Proces lociranja i ekshumacije grobnica te identifikacije nestalih je spor i neefikasan, saopšteno je ranije iz Srpskog nacionalnog vijeća. Molitvenom sjećanju prisustvovali su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća i vijeća Srpske nacionalne manjine, Brodarsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, te djelatnici samostalne demokratske srpske stranke i druge. Organizovane su posjete mjesto stradanja civila u Kusonjama kao i mjestima gdje su ljudi bili zatvarani u Pakračkoj poljani, Marinom selu i Ribnjacima. Sjećanje na ubijeno, nestalo i izbjeglo stanovništvo zapadne Slavonije i Bilogore organizovalo je Srpsko nacionalno vijeće. Književno veče Fantastični svjetovi Milorada Pavića održano je u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Prilog u tom događaju pripremio je Vladan Jočić.
Upreko svim zakonima fizike, u štrajkovima okovanom Parizu je održano književno veče posvećeno Miloradu Paviću, jubilejima njegovog rođenja i prvog objavljivanja Hazarskog rečnika. Bazirano na multimedijalnoj izložbi biblioteke grada Beograda, zborniku Pisti o Paviću i naporima RTS-a, veče u Kulturnom centru Srbije urezalo se kao edukativno, prisno i jako emotivno.
Veoma sam zadovoljna da smo taj projekat uspeli da predstavimo i ovde u Srpskom kulturnom centru u Parizu.
Supruga velikog pisca je u posljednjem trenutku prelomila da po prvi put nakon Pavićevog odlaska ovde uopšte dođe i govorila o njihovom parijskom životu.
Viša pravda je pobedila jer cela slava Pavićeva je krenula iz Pariza preko Belfona, koji je prvi izdavač Hazarskog rečnika i koji je proslavio tu knjigu u svetu.
RTS je uspomenu na Pavića oživeo kapitalnim dokumentarnim filmom, snimanim svojevremeno sa autorom, potom i u njegovom legatu.
Ja sam u ovom filmu pokušala da pokažem unutrašnji svet Milorada Pavića i koliko okruženje u kojem je stvarao je uticalo na njegovo delo i kako ga je on formirao i koliko to ostrvo pisaćeg stola zapravo govori o piscu.
Delo Milorada Pavića, koje u Francuskoj susrećete od školske lektire do vrhunskih izdavača, ubojito je sredstvo za promociju naših nacionalnih vrednosti. Naravno, ukoliko se za tako nešto i odlučimo.
Dragoslav Mihajlović i Jahina Guzelj ovogodišnji su dobitnici književne nagrade Velike nagrade Ivo Andrić, Andrićevog instituta u Andrićgradu. Nagradu za životno književno stvaralaštvo koje predstavlja ukupni doprinos književnosti i kulturi dobija Mihajlović, a Guzeljova za najbolju knjigu Deca Volge, objavljenu tokom godine, saopšteno je na konferenciji za novinare na kojoj su govorili članovi žirija, režiser Emir Kusturica, akademik Jovan Delić, književnik Muharem Bazdulj, književni kritičar Želi Dragničević. Kako prenosi Srna, Kusturica je rekao da je ta nagrada najbolji izraz ideje da se književnost predstavi kao internacionalna kategorija, a također ime Iva Andrića, koji je u svakom pogledu bio čovjek internacionalnog značaja. Naša želja se realizuje peti put. Nagrade su dobijali veliki pisci iz Kine. Po našem mišljenju, oni koji su te godine pisali najbolje knjige, kao i naši pisci. Srećan sam što se ove godine pogodilo da jedan veliki pisac dobije nagradu za životno djelo, Dragoslav Mihajlović, rekao je Kusturica. S druge strane, dodao je on, nastavljena je tradicija instituta da se nagrađuju i stranci, pa je u ovom slučaju nagradu za najbolju knjigu dobila Jahina Guzelj za roman Deca Volge. Kusturica je rekao da je izuzetno srećan što se ova nagrada dodjeljuje praktično na dan srpskog prosvetitelja Svetog Save 27. januara, te najavio da će to biti svetkovina kao i uvijek. Vizantijsko pojanje. Muzički oblik jedinstven za pravoslavne crkve nastao je početkom hrišćanstva i opstao do današnjih dana, zbog čega je zavrijedio da danas bude upisan na listu nematerijalne baštine UNESCO. Tradicionalno u muzici Balkana i istočnog Mediterana, gdje se nekada nalazilo Vizantijsko carstvo, vizantijsko pojanje izvodi se a cappella i monofono, kao i pratnja liturgijskim tekstovima. Pjesma hrišćana iz istočnog rimskog carstva kodifikovana je u 8 tonaliteta. To je muzika bez harmonične modulacije, fiksnog modaliteta, za razliku od trenutnog tonalnog sistema zapadne muzike koji se zasniva uglavnom na 2 tonaliteta, duru i molu. Kako je naveo UNESCO, različiti ritmovi upotrebljavaju se da bi se naglasili slogovi nekih riječi u liturgiji. Vizantijsko pojanje se razvilo nakon 3. vijeka nove ere u Vizantije, vrhunac je doživjelo između 13. i 15. vijeka. Zahvaljujući usmenom prenošenju i upotrebi u pravoslavnim crkvama, ta muzika preživjela je pad Vizantije po tursku vlast, čak i izvršila uticaj na istočnjačku narodnu muziku. Vizantijsko pojanje i narodna muzika u regionu su povratno uticale jedna na drugu, bilo da se radi o balkanskoj, jevrejskoj, arapskoj, jermenskoj ili sirijskoj muzici, rekao je Konstantinos Sijakos, direktor škole vizantijske i tradicionalne muzike u Kalamati. Neki eksperti smatraju da se u vizantijskom pojanju mogu naći elementi muzike antičke Grčke. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Očekuje nas sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro ili prije podne magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 8, najviša dnevna od 7 do 19 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 17 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, preprivodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Nakon dnevnika očekuje vas emisija Istorija Crne Gore, 20. epizoda, a nakon nje i 23. Kosmetska kandila. Ožiljci i opomene očekuju vas u 10, dok vas u 11 očekuje emisija Prijatelji širom svijeta. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.